Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core kai amike ciuin auscultantoin en la laŭvica ciu vendreda Esperanto programo la kvinan de aŭgusto hodiaŭ audiĝanta jam la kvardekan fojon bonvenigas Milada Švedo
kaj Barbara Pietrzak.
En nia hodiaŭa programo ni referencos al la sonscenoj el la 96a Universala Kongreso en Kopenhago. Ni proponas renkontiĝon kadre de nia tradicia leterkesto.
Nian programon inauguras kulturaj informoj.
La popola danco en la cortega kaj en baleto, tio estas la gvidmotivo de la 12a festivalo de la cortegaj dancoj Krakovia Danco, inaugurita la sabate. La nuniara festivala eldono prezentas diversfacete la influon de la popola danco je la cortega, klasika kaj ankaŭ la nuntempa danco. La exemplo de tia danzo estas gavoto, kiu vekas asociacioin kun cortego, sed giai radicoi trovigas en la danzo culturo de la Francai Alpoi. La nuniaran festivalon en la sceneia salonego de la Krakova Vilao Decius inauguris premiera spektaklo alla Krakovien pretigita de la cortega baleto Krakovia Danzo kai de la Kant kai Dance Ensemblo Krakoviaci. Gi presentis diversain formoin de Krakoviako, la Krakova danco, en la Europa kai Pola tradizio. Dum la festivalo oni instruas cortegain danzoin, estas presentatai rilatai prelegoi, krome estas visitebla expozicio pri la popola kostumo kai giai variantoi en la cortega danco kai en baleto. La plej proksiman sabaton en la Bialistoka centro de Ludoviko Zamenhof okazos podia diskuto akompananta la ekspozicion Vojaĝo Orienten. Ĝi prezentas kiel la historio de la postkomunistaj landoj influas la staton de ilia arto. Gi celas ancau trovi la positivain factoroin, alternativain por la stato cae capitalo, creantain novain relatoin de la homoi en la tuta mondo. La invito de polai artistoi al tiui el Armenio, Azerbaijano, Belorusujo, Kartvelio, Moldavio cae Ukrainio celas conatigi cun ilia opinio pri tio, kian rolon ludas emocioi en la postkomunistaj socioj kaj ĉu konstruado de nova socia kapitalo sur pozitivaj rilatoj estas utopia aŭ enhavas realograjnon.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Esperanto, Esperanto, landai limo in Kansas di. Esperanto, Esperanto, dolcian senton havas ni. Ho estas lingvo homo in iconibus, sed in compreno cio in isur la ter. Jen lingva arbo, cium verde brancigos, la orienta occidenta somè, per tiu lingvo certe cioi mondanoi, ja harmonios ec sen interpretar, la gravan lingvon dum parolos pazzanoi, jen por la mondo pli tranquila irad. Esperanto, Esperanto, landa in limo in cruzas gi. Esperanto, Esperanto, dolĉan senton havas ni.
Kiel ni informis niajn aŭskultantojn antaŭ la Universala Kongreso en Kopenhago, ja gvidata de Anna kaj Dima gazetara kampanjo ĉirkaŭ UKO bone disvolviĝis, sed ankaŭ aperis aliaj eblecoj informi pri la kongreso, kiu ĉi tie en Kopenhago daŭras. Do kio estas nun la plej gravaj atingaĵoj, kio estas atendata?
Krom informcentro pri gazetara kampanjo, ni decidis krei simple informcenton pri Universala Kongreso, kie esperantistoj povas meti fotojn, blogaĵojn, diversajn informojn. Tiu ĉi informcentro helpos kaj informi tiujn esperantistojn, kiuj ne ĉeestis UKO-n pri UK, vidi fotojn, legi blogaĵojn pri UK, kaj ankaŭ tio povas helpi trovi informojn kaj fotojn, kiujn oni povas poste sendi al nacilingvaj amaskomunikiloj. Do se antaŭa informcentro pri gazetara kampanjo ne enhavis fotojn kaj informojn pri kongreso, nun la komuna informcentro pri UK estas sufiĉe bona bazo por fari tion.
Kiamaniere vi taksas la informitecon pri la kongreso ĉi tie en Danlando?
Estas tre malfacila demando, ĉar ni ne sukcesis fari analizon de lokaj amaskomunikiloj, kiel ili rilatas al la kongreso kaj kion ili...
Kia maniere informas. Sed aliflanke vi ricevas informojn de diversaj personoj, ke tiaj informoj ja aperis en amaskomunikiloj.
Jes, ni ricevas tiajn informojn, ke jam aperis informoj en lokaj amaskomunikiloj, ankaŭ ni ricevas informojn, ke pluraj lokaj esperantistoj sendas danlingvajn komunikaĵojn al diversaj periodaĵoj kaj interretgazetoj, radioj, ktp. Tamen ni bezonas eble kelkan tempon post kongreso por resumi ĉion kaj analizi la rezultojn, ĉar nun estas malfacile prognozi, kiom da publikaĵo estas, kia estas kvalito kaj kvanto.
Kaj kio estas nun plej grava por alvoki la esperantistaron, do tiujn, kiuj jam nun partoprenas la kongreson, kaj tiujn, kiuj pri la kongreso ekscias en siaj landoj, ili ja ankaŭ povas informi pri la kongreso kaj la okazantaj ĉi tie eventoj.
Mi pensas, ke la plej grava afero nun estas, ke esperantistoj kaj tiuj, kiuj partoprenas kongreson kaj tiuj, kiuj ne partoprenas kongreson, simple ne forgesu fari malgrandan agon, eble dum 2-3 minutoj transcendi un modelon tekston aŭ iun foton al loka konata amaskomunikilo, aŭ eble ili mem laboras en iu amaskomunikilo. Do la plej grava estas ne forgesi, kaj due estos tre bone se ili anoncos pri atingoj en informcentro por alia esperantisto vidu progreson de la afero, ke ili vidu havu ekzemplon pri la publikaĵoj kaj povu ankaŭ ekinteresiĝi kaj uzi tion.
Do, tion alvokon de Anna kaj Dima ni transdonas al niaj aŭskultantoj. Mi suflorus, ke ja eblas uzi la mesaĝojn, kiuj venis por la inaŭguro de la ĝenerala direktoro de UNESCO Bokova. Kio estas tiuj informoj, kiuj povas esti kaj fariĝi alirpunkto por diversaj komunikoj kaj informoj direktataj al la ekstera mondo? Dankon pro la renkontiĝo kaj certe pri la kampanjo kaj ĝiaj efikoj ni parolos poste. Koran dankon.
Esperanto, Esperanto, landaj limojn pensas ĝi. Esperanto, Esperanto, dolĉan senton havas ni.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Tre koran saluton jam en la Varsovia studio al ĉiuj radioamikoj kaj aŭskultantoj, direktas Barbara, dankante pro ĉiuj mesaĝoj, ŝato, esprimoj, subtena donacemo, spirita akompano dum la tagoj de la Kopenhaga Universala Kongreso. Sed ja, mi volas esprimi ĝojplene koran dankon pro ĉiuj renkontiĝoj kun radioamikoj kaj gaŭskultantoj kadre de la kongreso. En la mesaĝo de Bruce Crisp, atinginta nin ankoraŭ antaŭ mia forveturo al Kopenhago, mi legis jenan bondeziron: sukcesojn dum la movada forumo, la aera renkonto. kai efektive la jus mencitei renkontigioi, rendevuoi, comenciris soile de la congreso dum la movada foiro. La duhora dejorado, ce nia redakcia stando, pasis fulme rapide, kvankam la condicioi ne tro favoris la registradon. Tamen, la collectita son materialo, mi proponas al ni ciui son senon, kiu ebligos iom kunĝui la etoson de tiu ĉi renkonto.
En Kopenhago dum la 96a UKO nun daŭras la movada foiro. Kaj ankaŭ ĉe nia stando de la Pola Retradio grupiĝas amikoj. Inter ili estas Sherstin Rodin.
Do mi volas sendi saluton precize al la fina urso de granda amaso de homoj kiuj rigardas kio okazas en Esperantio. Bonan saluton al vi.
Carlos Reuss.
Mi skribis al vi, diris ke mi estas la Flandria Pinokio de Ostende.
Ĝuste ke tio mi citis en la lasta leterkesto, ke nun mi tre ĝojas vian konfirmon ke vi aŭskultas miajn programojn.
Ja, ja.
Dankon, saluton. Nekredeble renkonti Edel Traut.
Saluton.
El Prenzlau.
Au noi Brandenburg.
Mi tre ĝojas. Ĉu vi daŭre povas aŭskulti mian programon?
Ne.
Do ne preprenu la flugfolion, ĉar perdi tion aŭskultantinon estus tre damaĝa afero.
Mi kelkfoje migras tra la interreto, jes, sed mi pli ofte estas en Pollando ol mi povas aŭdi elsendojn.
Do, almenaŭ provu kelkfoje, estu pacienca komence, ĉar kelkfoje oni devas io mette attendi gis la malfermigio concerna pagio. Volan dankon che mi ges pro la re-reincontigio. Ale nia stando venis anca usi samitano Belmiro Martins el Portugalio.
Estes viva la barbar, che mi aldis. Mi aldis rescal tiu tagen. Mi volus per donato, ciò vi povos dicevi.
Coran dankon.
Mi volus, char mi ne volus sendi vai me vendeio.
Ci piace a servire a nunei programoi.
Ah, yes, yes. Ŝatas tre bele. Mi ankaŭ ŝatis la Pola Radio. Estis tre bela programo, sed mi nun ŝi daŭrigas la bona kvalito.
Kion ni klopodas fari? Kaj fakte mi dankas al ĉiuj kiuj aŭskultas nin, kiuj helpas al ni. Do mi simple ĝojas, ke ni renkontiĝis persone, kaj mi invitas vin por aera renkontiĝo la plej proksiman ĵaŭdon je la dekkvara horo. Dankon anticipan pro la subteno. Bone. Dankon. Kompreneble, estas Pola Retradio. Estas Susan Baldu, kaj estas kaj Uber, se tamen vi estas en Finnlando.
No, no mi loĝas en Finnlando.
Do, mi ŝatus transdoni al vi la foliojn pri nia aktivado. Ĉu vi aŭskultas?
Mi aŭskultas.
Vi aŭskultas. Diru al mi kelkajn vortojn.
Do, al mi estas agrable havi regulan kontmaterialon por aŭskulti. Kaj mi aŭskultas ĉiutage en aŭtomobilo survoje al laborejo kaj reen. Do, mi estas tema, ke ankoraŭ ekzistas tiu ebleco de Pola Radio.
Ĝi estas iomete alie, almenaŭ mi ĝojas ankaŭ vidi ĉiujn, kiuj daŭrigas sian amikecon kun la tradicio de la Esperanto-elsendoj de Pollando.
Jes, kaj ĝi fariĝis eĉ pli interesa pro la pli multnombraj voĉoj diversaj, kiuj eblas aŭdi.
Ĉu vi ankaŭ aŭskultas?
Jes, kompreneble. Estas iom trista, ke nun ne estas tre ofta kiel antaŭe.
Kaj mi ĝojas, ke vi trovis min ĉi tie dum la movada foiro. Koran dankon. Denove estas tre agrable, ĉe nia stando renkonti novajn amikojn. Estas Tuomo Grundstrand el Finnlando. Ĉu vi aŭskultas ankaŭ la polan retradion?
Jes, tempo de tempo al tempo, pero bedaŭrinde ne tute regule, sed ni klopodas ĉiujn elsendojn aŭskulti.
Mia nomo estas Mauricio Fernandez el Costa Rico.
Kaj ĉu vi ankaŭ aŭskultas elsendojn de la Pola Retradio?
Kelkaj, mi aŭskultis Pola Radio ĉiutage, nun mi ne scias kiam.
Do, non tiu ci flugfolio, su floros al vi, kia maniere retrovi nin, kia maniere ausculti cae cun labori.
Mi sentis leteron por helpi che ci dauro.
Coran dankon, pro tio, se mi volas anche informi vin, che ni daurigas che la Pola Retradio, che anche mi shatus, che vi ausculti vin de nove, en tiu si nova forma.
Che
scrivo al ni.
Coran
dankon. Vi estes Rosana Carabin. Peace. cara mi de Brasilio. Mi tre gioias che mi rincontriras ci tie in Copenhago
preda.
Allora andanco. Ci abbiamo ascoltato il buono delle tradio, ci ha creato Manuela.
Yes, ci ho estes io i temo i più interessa svin a parte.
No, mi molte chates audi interview hanno pure te io a caso. Temas pure mia, senza.
Ci ho io i temo i chates audi a parte.
No, yes, io li pri uno l'aro, yes.
Ponete a controllare su questo. Estes, ele is de Miro?
Yes, le estes tan.
Ele a Brasil?
Yes.
Coran dankon, nunca li haltas ce mia stando tum la morada foiro. Compreneble mi volas demandi, vieni su di auscultas mia in programma.
Yes, suffice buone ciò tage, che a mi capas tempo, ce ne mi eniren su la pagio, che audas via in programma.
Ciò ili placas al vi?
Yes, suffice buone, yes, yes. Tio, buonas per mi, cer mi estes tutta informita, la informa che vi donas, che anche proprio mi audas, che practicas esperanto. Do estes tutto cello che mi attingas, audante via in programma.
Tre gioia, ciao di bien, molto ancora danco, spola retradio, benvenica spi.
Ascolta, Iaro, mi auscultadis la radia el sendo, se con Malpas.
Sed non è per la rete?
Per rete.
Perfecte. Estes Roy.
Fred Gold.
Mi gioias che ni de nove recaptos vin kiel ni an auscultanto. Danke. Alla radio saluton.
Saluton.
Saluton. Ciu vi ancau quelcoi auscultas nien programoi?
Yes, in la interreto, yes.
Bonege do.
Brandy Dean.
Ciu ancau nun kiel la pola retradio?
Yes.
Neniam vi reagis gis
nun. Yes, yes.
Sed etude, kiel placio servi la programo?
Placegas al
Io estes la plei placia.
Nur la facto che gi existas, facte, estas por mi la plei bona parto.
Bone. Cai, chi vi loggias tu? En chi parto de Usono?
Atlanta, do en la sudoriento.
En sudoriento. Con un danco mi gioias exi, che a cautie li havas a Do de nove la uvita radio amico, ce ni estando tum la movada foiro, bon volu presenti vin al ni, bon volu diri ciu vi auscultas ancau la polan retradion?
Yes, kai gi estas tre bona por ni, kiui volas sekvi kiun okazas en la movado kai en Pollando. Kai aparte, mi gioias pri la facto ke nun tempe audeblas tre bone ie ain. Mi povas bone auskulti ie ain mi estas. Antaue, kiam estis kulta...
Mallongai ondoi.
Mallongai ondoi. Estis ofte che ni en mesa svedio estis problemo audi ion ain. Sed nun tempe tio tre bone funcias, kai mi tiel gioias.
Kuran dankon, sed ankaŭ diru al ni vian nomon.
Bank Nordlöf.
El coran dankon. Dankon pro viei fortoi, pri nia programo, pri nia lavoro.
Do, jen fragmente tiel trapasis la dejorado ce la stando de la Pola Retradio en Copenhago dum la movada foiro. E compreneble sekvis gin la jauda rencontigio rendevuo cun la amicoi de la Esperanto Radiofonio, do ne sole cun nia redakcio, la tiel nomata aera renconto, cies trapason compreneble mi sonregistris por pli posta presento. Mi tamen devas samtempe confesi, jes mi faris mian eblon por raporti recte al Copenhago, sed tie mi estis sola, kai havis plien taskoin, do certe la ricolto ne estis tiom ricia, kiom ni desiris. Des pli gioigis min la positivei reagoi je la elsendoi en havantai la raportain elementoin. Inter alie Facebook amure Bruce tui commentis. Dankon pro la bonega programo, estis tre agrable audi informoin pri la UCO en Copenhago. La interparolo cun Osmo Buller estis aparte interesa, same kiel audo de la virineto de Maro. Fino della citajo, dankon Bruce pro via commento, kai entute helpo. Dome tiui ci tagoi per de viei attentigoi cae rimarcoi coran dankon. Evidente la fragmentoi de la virinetto de Maro de Hans Christian Andersen audiris en niei elsendoi lige con la Copenhaga UCO, do mi gioias legi positivain reagoin je tiu ci programero. Ancautiun de Andreo Bach. Andreo, scribas granda plezuro auskulti precipe pro la legita de Barbara fragmento de la virineto de Andersen. Mi ŝajne por ĉiam restis infano. Dankon. Scribis Andreo, kaj mi dankas pro viaj vortoj. Verdire ĉiu el ni restas infano, kaj mi konfirmas tion, ke ĝuste tiu infano en ni ĉiuj, la amo al Andersen fabeloj, kondukis min fine alla Museo de Andersen en Copenhago dum jam post congresei horoi pri kiuj mi ankoraŭ disponis. Al tiu ĉi literaturaĵo do la marvirineto de Andersen en pli vasta kunteksto rilatigis sin ankaŭ Salih Zakirov, sed nia nuna elsendo ne ebligas citi viajn opiniojn, al kiuj ni revenos pli poste. Ĉiukaze dankon Zalih pro via komento rilate al la Kopenhaga raportado. Tre ĝojigis min raportoj el UKO, skribas Zalih. Ĉar mi neniam ĉeestis en iu internacia kongreso, estas tre interese aŭdi informojn kaj impresojn de tiuj, kiuj estas pli feliĉaj. Fino de la citaĵo. Kara Zalih, dankon, kvankam vi pravas kaj samtempe iom ne. Compreneble felicis ciui, ciui venis, sed iui, ciui planis veni, ne havis tiun bon chanson. La aliginta alla UCOM, Jorma devis resigni pri alveno al Copenhago, ca iam sur loca ni exis pri la foresto de nia germana radioamicino Ingrid Forkel. Iam post la congreso Ingrid scribis, ni citu: Kvankam mi aligis kaj enpagis, mi finfine ne povis partopreni je UKO. Komence mi koleregis pro mia sorto, sed poste mi ĝojis pri tiom multe da eblecoj fariĝi preskaŭ partoprenanto helpe de komputilo. Mi legis kaj elprintis ĉiutagan Vikinga voĉo, rigardis fotojn, ankaŭ vin, kara Barbara, mi ekvidis en la unua vico dum malfermo de UKO. Mi ricevis mesaĝojn kaj bildkartojn de amikoj kaj aŭskultis polan retradion. Kaj nun mi nur volas diri dankon, dankon kaj ĉion bonan por vi ĉiuj. Elkore Ingrid el Krefeld. Fino de la citaĵo. Kara Ingrid, via mesaĝo estas tre kortuŝa. Tutkoran dankon. Ni ĝojas, ke ankaŭ ni iomete povis kontribui al la rekta informado pri la kongresa trapaso. Nun atendas pri laboron aliaj sondokumentoj pri kongresoj, kiuj aŭdiĝos poiome en niaj elsendoj. Ĉiam cetere en la muzika akompano de Tango Esperanto, kiu akompanis la interparolon kun Dima Ŝevĉenko pri la nunjara gazetara kampanjo, kiu daŭras kaj ni esperas, ke havos bonan rikolton. Tamen nun ni proksimiĝis al la fino de nia ĉivendreda leterkesta rendevuo kaj entute al la fino de nia Esperanto-elsendo. Atendante viajn reagojn, opiniojn, subtenajn donacojn al nia UEA konto VARS-STREKOTO, adiaŭas vin Barbara kaj la tuta skipo de nia redakcio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima lundo.